Jā, tā nu izrādījies, ka ekonomika ir augusi 2.4. lēnāk nekā tik gaidīts, un tur īsti ir, nav precīzi zinām tie iemesli, katrā ziņā Krievijas-Ukrainas konflikts ir salīdzinoši maz atspoguļojis. Drīzāk tur ir jautājumi vairākām nozarēm, kāpēc ir tik vājuši pieaugums, ir bijis tur vairāk saistīts ar pakalpojumiem. Jo rūpniecībai un mazumtirdzniecībai mēs jau līdzi sekojam un celtniecībai tur ir dažāda dinamika. Tieši tajā pakalpojuma pusē, kur mums ir ekonomika ļoti liels īpatsvars, ir daudz vēl neatbildēti jautājumi. Katrā ziņā tas ir zem potenciāla bijis pieaugums. Skatoties pat labam, piemēram, 3. ceturksni un arī ieskicējot 4. ceturksni, nu, varētu būt, kad atkal ir labāks rezultāts.
Es domāju, ka tagad ņems to Krievijas embargo ietekmi klāt, tad viņš būs reāli sliktāks, ja jūs sakat, ka iepriekš tas nemaz neatspoguļojās.
Krievijas embargo potenciālā ietekme uz Latvijas ekonomiku ir krietni mazākā procents no koprodukta. Ja. Tā kā katrā ziņā ir jāsaprot, ka no valsts puses šeit ir atbalsta mehānismi, arī no Eiropas Savienības puses būs drīzāk. Neteiksim, ka tur ir kaut kāda tāda uzreiz redzama negatīva ietekme, drīzāk jāskatās, ko sabiedrība un ko uzņēmēji teiks, tie signāli, tie gaidas, patēriņš, investīcijas, tās lietas varbūt vairāk mulsina, jauna darbu vietu radīšana, bet ne, katrā ziņā pat laba nav tāda gaidāma ietekme. Es nevaru pateikt 4. ceturksni, protams, bet 3. ceturksnis ir tūlīt, nu, pēdējais mēnesis būs, ja, un tur nav bijis tāda izteikti negatīva ietekme.
Bet kā es lasīju vienā no informācijas sadaļām Finanšu ministrijas mājaslapā, ka IKP dati tomēr norāda, ka izaugsmes prognozes nāksies koriģēt, un izaugsme šogad kopumā būs ievērojami zemāka šā vai tā.
Jā.
Par ko tas liecinās?
Finanšu ministrija jebkuras citas institūcijas koriģē uz leju, un ja mums iepriekš bija 4% izaugsme šogad nākamgad, tad tagad mēs lēšam, ka varētu būt 2,9 šogad, nākamgad 2,8. Jebkurā gadījumā tā ir viena no spēcīgākajām izaugsmēm Eiropā.
Bet kāds iet kopā ar mūsu pašu iepriekšējiem plāniem ar budžetu, kurā ar mēs zinām stingras?
Tā saucamā potenciāla sadalāmā nauda, viņa samazinās, būtiski samazinās, jo tas nozīmē, ka ekonomikas apjoms varētu būt šogad par 500 miljoniem mazāks koprodukts, ja? Nākamgad vēl par, teiksim, 500 līdz pat 800, varbūt pat lielāks un mazāk. Un ja mēs pastamies, tad, teiksim, budžeta deficīti pret koproduktu, tas nozīmē, ka ir, protams, mazāks iespējas piešķirt tos līdzekļus. Ekonomika aug lēnāk, nozīmē, ka ieņēmumi nodokļos būs lēnāk, līdz ar to acīm redzot jāpiebremzē tās ambīcijas, kas ir saistītas tēriņiem.
Kas pašlaik, tāpēc priekšvēlēšana laika atmosfēras absolūti neizskatās. Te tas lielais konflikts atkal veidojas.
Jā, nu ļoti nelāgi, kad ir vēlēšanas un budžets vienā un tā pašā laikā. Nu, tas ir ļoti nelāgi priekš budžeta veidošanas, arī priekš tāda, zinām, Latvijas tēli, jo arī skatoties vietas sabiedrību šeit uz vietas uzņēmēja ārvalstu investoru, tad īsti nesaprot, kāds būs nākamais, teiksim, nu, ciklis Latvijai, vai būs tāda pat politika līdz šim, pēc iespējas katru gadu mazināt budžeta deficītu, lai mēs iemācītos dzīvot ar pašu nopelnītiem līdzekļiem, var arī atkal palaist groži vaļīgāk. Tas, protams, ir negatīvi, un otrs ir arī tas, ka Ukrainas-Krievijas konflikts, nu, kopumā nav pateicīgs darbs valdībai un finanšu ministrijai, šis rudens ir ļoti, ļoti grūts.
Bet cik mēs vispār par stabilitāti finanšu jomā varam runāt Latvijai šobrīd, ņemot visus jūsu minētos faktors kopumā, cik mēs uz drošas platformas, uz drošām kājām varam justies?
Nu, mēs esam pietiekami droši, mums ir pietiekami liels bufers radīts valsts kasē, jau iepriekš izlaižot valsts parādzīmes. Jūtot, kāda varētu būt situācija Ukrainā, Krievijā, lieliski pazīstot Krieviju, mēs jau sapratām, ka problēmas ieilgs, un tā izskatās, tas tā arī ir, tāpēc ne jau vēl Latvija divreiz izlaiž šogad parādzīmes. Laicīgi mēs esam gan atmaksājuši savus, teiksim, aizdevumus, gan arī esam uzkrājuši buferi nākamajam atmaksas grafikam, kas ir nākamgad pienāks. Tas ir arī Eiropas Savienības kopējais jautājums, runājam par Krieviju Ukrainu. Un daļai no palīdzības, kompensējot dažādu biznesu, neieņemtos līdzekļus, noteikti nāks no Eiropas puses.
Jūs teiktais pozitīvais tomēr par šo mūsu finanšu buferi un stabilitāti, tomēr drusku šķiet konflikti ar vienu citu lietu, ka valdība otrdienas sēdē izvēlējās nelemt par valsts ekonomikas prognozēm, atliekot jautājumu uz oktobri, tad faktiski pēc vēlēšanām. Tad iznāk, ka tie dati ir tik briesmīgi, ka nevar publiski runāt par to sabiedrībai rādīt šobrīd.
Nē, tas ir saistīts vienkārši ar budžeta procesu. Nu, ja mēs šī valdība nelēma par budžetu, tad arī nav jēgas slikt konkrēti šo prognozi, tad mēs viņu aktualizējam, jo mēs redzam, katru mēnesi situācija mainās. Mēs viņu aktualizējam vēlreiz oktobra vidū, un tad arī mēs varam vaļā tā saucamās jaunās politiskās iniciatīvas, ministrija piedāvājums, tēriņiem, un tad mēs arī runājam par budžetu kā tādu, bet ieskicējot jaunās valdības tālāko devumu. Līdz ar to šajā brīdī rēķināt deficītus un konkrēti aktualizēt šīs prognozes nav tik aktuāli kā normālā gadā, kad nav vēlēšana. Mēs arī visu darām un mums visu informāciju savākt, vienkārši ir viena lieta esošā salīdzinoši populistiskā gaisotne budžetu veidojot, un reālā, kas būs pēc vēlēšanām, kad jaunā valdība sāk strādāt. Līdz ar to, tā kā šī valdība budžetu neveido, tad līdz ar to mēs arī nevaram aktualizēt un arī varbūt ļoti daudz diskutēt par šīm prognozēm.
Respektīvi, jūs negribat tos reālos skaitļus likt iekšā populistiskajā augsnē, kāda pašlaik valda apkārt?
Tas ir pilnīgi. Tas...
Varbūt atgriezt pie zemes tos populistiskos runātājus vienkārši šādien.
Tas nav iespējams. Jebkurā valstī ir tā, tas ir pirms priekšvēlēšanu ciklu, tā ir tā saucamā iezīme, kad daudzas lietas tiek izpušķotas, situācija tiek padarīta tāda kategoriskāk, daudzās jomās tie pieprasījumi daudz kategoriskāk, bet neapšaubot to, ka pieprasījuma budžetā ir lielākā daļa akceptē, vienkārši jautājums par laiku, cik mēs varam un kāda laika grafikā. Tas, kas tagad ir uz galda, mēs redzam 540 miljonu eiro, un skaidrs, ka tas nav iespējams.
Bet, pieprasījumos, jā?
Jā, pieprasījumos. Bet,
un sadalāmā nauda, cik liela ir?
Es teiktu, sadalāmā nauda pašlaika mīnusi. Jo mums bija bāzēts visus 4% izaugsmi. Arī nodokļi vairs nepildās, ka iepriekš tik ar tādu pieaugumu. Mēs teicu, budžetu pārpildām vidēji pa 1%. Iepriekšos gadus tas bija vidēji 5%. Mēs esam ieejam tādā salīdzinošī prognozējuma attīstībā attiecībā uz Latvijas ekonomiku. Mēs atskaitām, protams, Ukrainas-Krievijas konfliktu, bet katrā ziņā ir jāsaprot, ka mums arī piešķirta nauda bija virs 140 miljoniem eiro nākamajiem 3 gadiem. Ko arī var pavētīt, vai mēs tā varam turpināt, vai mēs varam kaut ko revidēt, jo mēs pagājušajā gadā arī piešķirām naudu 15. Gadam pieņemsim. Ja. Tā kā te ir jāsaprot to situāciju, kāda viņa ir, un sevišķi konfliktēt, es domāju, attiecībā fiskālo disciplīnu ar Eiropas komisiju arī nebūtu prātīgi, jo mēs esam tomēr ļoti, ļoti būtiski atkarīgi no Eiropas fondu apguves, ātras apguves, ko mēs esam arī esam gatavi kā valsts. Mēs jau gribam šogad, un arī šogad apgūsim pirmo daļu no jauniem fondiem. Es domāju, ļoti pragmatiski attīstīt arī tālāko, teiksim, virzību attiecībā pa budžetu. Obligātās lietas ir aizsardzība, veselība, viennozīmīgi, ja? Un varbūt vēl viena otra joma, bet 540 miljonus nav iespējams, jo mēs nevaram kā valsts atgriezties pie budžeta deficīta, kāds bija pāris gads apakaļ, 3, 4, 5% no koprodukta. Mēs automātiski izlecam ārā no valsts, kur ir prognozējama, un tad mēs skrietni vairāk maksāsim par savu valsts parādu un kļūsim atkal tādi nenoteiktie. Ja? Tā kā mēs esam savu reputāciju ļoti, ļoti smagā darbā uzlabojuši, un to nevajadzētu sagraut īsā brīdī.
Tāpat veselību jūs minējāt. Tad, piemēram, veselības ministrija no budžeta nākamgad viena pati papildus prasījusi ir vairāk nekā 100 miljonus, 106 miljonus eiro. 40 miljoni ir tie, par kuriem Straujums kundze ir izteikusies, ka tad varētu tas būt. Arodbierības vadītājs Kēris savukārt saka, ka tas ir krietni par maz šie 40 miljoni. Jūsu teiktā kontekstā, ka sadalāmā nauda faktiski ir mīnusi, tad mēs varam runāt, ka varbūt pat šie 40 nav reāli iedodami vai kā?
Domāju, ka nebūs iespējams nākamgad sākt ar budžeta nepalielināšanu veselībai. Es par to summu man ir grūti pateikt. Jaunā valdība lems. Katrā ziņā veselība ir joma un aizsardzība, kurā nedrīkst nepalielināt. Aizsardzība vispār pilnīgi skaidrs. Tur ir grafiks, tur nav citu variantu. Ja mūs tik būtiski balsta NATO sabiedrotie, mums arī jābūt pietiekami.
Bet skaidri runāt, šo pašu veselības nozari ņemot, skaidri runāt par miljoniem vai desmitiem miljoniem
šurp. Šai valdībai vispār nav, mēs nevaram šiem skaitļiem atbildēt.
Tad nevajadzētu arī klausīties varbūt nevienam solījumos, ko kāds šīs valdības pārstāvis izmēt no šur, tur varbūt piemin. Vai
es
arī
domāju,
sola.
Kad varbūt skatīties, pieņemsim, neviena gada, bet kaut kā 3 gadu perspektīvā, tur es saredzu. Tur es saredzu, jo ir jau lietas, kas ir jāizdara tik un tā vienkārši. Mēs jau iepriekšos gados esam tā darījuši. Liekās, ka visa vajadzīga nav tūlīt un tagad, bet tomēr pēc tam mēs redzam, ka tai pozīcijai tā nauda aiziet pakāpeniski.
Piemēram, citas jomas, kas ir algas policistiem, algas skolotājiem, kas arī tiek minētas no reizes uz reizi arī pašlaik, kas neietilpst veselības vai aizsardzības jomās, ko par tām mēs varam.
Tur tieši tas pats jautājums ir, ja nauda ir iespējams atrast, tad tas notiek, ja ir citas prioritātes krietni svarīgāks, tad tas vai notiek pārlikts vai notiek mazāk apmērā. Tagad ir skaidrs, ka jebkurš grib izskatīties pietiekami atbalstoši savai nozarei, un tas ir pilnīgi saprotams, bet tā reālā situācija tomēr jāvērtē. Tāpēc es teiktu, tā populisms te būs ļoti liels, bet tomēr gaidām vēlēšanu rezultātus, gaidām jauno valdību, un tad reāli runājam par budžetu.
Finanšu ministrs Andris Vilks, pat labam mūsu studijā. Šodien jūs tiksieties ar pašvaldību pārstāvjiem, lai apspriestu 2015. gada budžeta jautājumus. Kas šajā griezumā ir tās lielākās problēmas? Pašvaldību ienākumi?
Jā, nu pašvaldības gribēs redzēt to savu vīziju īstenojoties. Principā viss iedzīvot ienākumu nodoklis pašvaldībā. Ja ne viss, tad vismaz tur 85%, jā. Katrā ziņā arī citas pozīcijas nu, maksimāli dabūt no valsts centrālā budžeta sev.
Kur jūs atkal nevarēsiet piekāpties?
Ko mēs nevaram piekāpties, jo mēs saprotam, kā tā situācija ir un nevaram. Mēs uzklausīsim pašvaldības savienību. Jebkurā gadījumā jaunā valdība lems, bet tad iet par iedzīvot ienākumu nodokļu samazināšanas gaitus.
Tad īstenībā šo tentu tikšanos varbūt nevajag nemaz.
Mēs uzklausām, mēs arī runājam ar uzņēmējiem, mēs arī diskutējam, bet situācija tieši Ukrainas, Krievijas konflikts būtiski pamainījis attiecībā tās fiskālās vai naudas iespējas valstī. Mums ir visu laiku jāskatās, ka kaut kāda rezerve jātur vai, teiksim, jāsaprot, ka ekonomika var augt lēnāk nekā mēs iepriekš prognozējam, bet katrā ziņā uzklausīt un diskutēt mēs varam, bet mēs nepiekrītam tam tai pozīcijai. Mēs arī iepriekš neesam piekrituši.
Par pašvaldību iespējām aizņemties arī plānojot runāt?
Jā, tajā jomā mēs esam panākuši pretim pašvaldībām un jau šogad pašvaldības var aizņemties vairāk vai teiksim, brīvāk no definētiem mērķiem. Un es domāju, šī joma, kas ir tāt jāaktualizēs, precīzi tāt nevaru pateikt, vai tur bijis kāds izrāviens vai nav. Bet katrā ziņā pašvaldībām šī iespēja vairākiem mērķiem aizņemties ir būtiski pieaugusi. Tā ir, manuprāt, tā lieta, kur mēs arī varam tālāk diskutēt un panākt pretim, kāpēc ne.
Kā kopējā budžeta ieņēmumu stiprināšana un nodrošināšana jums izskatās? Es runāju par nodokļiem, protams, kas ir galvenais instruments šajā jomā, tad ieņēmumu vairošana, ceļot nodokļus, neizbēgam vienīgais ceļš tuvākajā laikā?
Nē, es domāju, te pirmā jāstāstā, vai mēs iekasējam visu to, ko mēs varam iekasēt. Nu, ekonomikas pretestība ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīga.
Nu, PVN, teiksim, līdz šim ir sekmīgi iekasēts, un klīst arī runas, ka varētu pēc vēlēšanām PVN celt.
Es domāju, ka nē, tagad nav. Tas iespējams, jaunā valdība var diskutēt pamazām nākamā gada, aiznākamā gada laikā, kā tad izskatīsies nodokļu apjoms pret ekonomiku, kurš laika ir krītošs. Tur var izvēlēties dažādus ceļus, bet jebkurā gadījumā PVN celšana arī nenotiktu pēkšņi. Tad tur būtu kaut kāds pārējais periods, ja vispār līdz tam aiziet. Es domāju, šeit ir daudz lielāka nepieciešamība uz pretim nākšanu no uzņēmēju puses, lai mēs varētu labāk sadarboties valstīm dienas, labāk sadarboties ar uzņēmējiem, lai mēs mazinātu ēnu ekonomikas daļu, jo te pretestība ļoti liela. Tāpēc tā ir tā galvenā, manuprāt, lieta valstīm dienestam, laba sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgiem spēkiem mēs mazinām ēnu ekonomikas īpatsvaru.
Visbeidzot, pagājušā nedēļā jūs esat kļuvis par visilgāk strādājošo finanšu ministru, tā kā noteikti apsveicam jūs šajā sakarā. Vai var sacīt, ka kopš 2010. Gada rudens, kad jūs pārņēmāt tādā akūtajā krīzes periodā šo amatu, Latvijas finansiālā stabilitāte ir tādu līmeni sasniegusi, kad mēs varam neuztraukties par satricinājumiem, kas nāktu arī tai skaitā no politiķu negodprātīgiem mēģinājumiem sākt dzīvot atkal pēc trakno gadu iezīmēm?
Ļoti, ļoti grūti man iedomāties tagad, kad mēs atgriežamies, teiksim, kalvīšu pasaulē, jā, viņš lesaris ļoti, ļoti...
Ja viņi paši gan gatavojas atgriezties.
Viņiem jau citas domas nav, viņi grib tikai strādāt tā, kā viņi to māku un ir darījuši. Vai saskaņas centrs, kuriem neinteresē budžeta deficīts kā tāds, jo naudu vienmēr varēs pievest no vagoniem no austrumpuses. Respektīvi, šai gadījumā es domāju, ka sabiedrība ir krietni mainījusies un arī valsts pārvaldē strādājošo attieksmi krietni savādāk. Mēs esam sajutušies kā valsts sastāvdaļa, ka tomēr seko līdzi tādām lietām arī kaut vai tā saucamā budžeta veidošanas principu un budžeta līmenis un tam līdzīgi. Tā kā es nedomāju, ka cilvēks var tā salauzt. Pārāk daudz būtu jāsalauž tagad cilvēki, lai viņiem mainītu domāšanu, jo tas krīzes sitiens bija tik smags personīgi. Mēs tam esam izgājuši cauri. No tur ir ļoti grūti pēkšņi likt cilvēkam mainīties un kļūt par tādu neadekvātu tērētāju un populistu. Nu, tur cilvēki vienkārši masveidā tad iet prom no darba. Es nespēju iedomāties, kā var piespiest. Tā kā es domāju, es to godaprātu un es to pieredzi arī ļoti liels cerības lieku, kas ir valsts pārvaldes pusē un arī politiķos. Nu, nevar nonākt pie tādas lietas, kur pilnīgi neadekvāti valsts tēriņu un ekspansijas politika rodās. Tādu pilnīgi nesabalansētu.